Už nějakou dobu mám na srdci to, takovou věc, já o tom budu prostě mluvit trochu víc. Některé věci vám budou připadat, že je opakuju, jo. To se může stát, protože mám velký, prostě obrovský ranec a já vám ho za tyhle ty dva večery trošku naložím, jo. Abyste okusili prostě, co se ve mně odehrává nějakého 3/4 roku a týká se to půstu. Tak, jak jsem byl správně odhalen. Týká se to půstu, ale taky se to týká věcí, které nás obklopují a které musíme čelit, do kterých se běžně standardně dostáváme. A o tom budu pokračovat dál. Co mě k tomu taky vedlo, tak byla ta věc, kterou já můžu tady odhalit, že se mě jednou stalo, že za mnou přišli dva lidé nezávisle na sobě, a jeden mi říká prostě něco v tom smyslu, to jsem ještě nebral tak úplně jako vážně, protože jen tak prostě jsem si říkal, no to víš, že jo. Jo, tak mi říká jako, že mám obdarování učit, jo. A já jsem si říkal, no to víš, že jo, zrovna já. Víš, jsou fakt povolanější a pomazanější a že mám vyučovat Boží pravdy. Jo, tak to jsem trošku jako hodil stranou, ale do 3 minut za mnou byla jedna sestra a říká mě, ty máš učitelské obdarování, ale Bůh ti chce říct, že hodně věcí víš, ale málo z toho říkáš ven. Necháváš si to pro sebe. Já jsem na to prostě koukal, protože to byla facka, jakoby, která mě nějak zasáhla. Já jsem se s tím musel vyrovnávat a říkal jsem, Bože, tak ty chceš, jako abych něco z té školy, co jsem dělal, tak abych to jako předával dál, no to snad nemyslíš vážně, jo. Tohle to přece nejde. A já jsem potom pochopil časem, za nějaký čas, když jsem se za to modlil, že tady nejde o předávání nějakých informací, ale že zkrátka dobře některých věcí si všímám, něco se mě docela dost hluboce dotýká. Vidím nějaké trendy, které jsou ať už buď to v západním křesťanství a silně se to tlačí sem k nám, a myslím si osobně, že nejsou moc dobré ty trendy. Jo? Já je budu potom prostě odhalovat dál. Takže v podstatě tak nějak jsem se musel modlit a říkám, Bože, ty myslíš fakt vážně, že to, co jako já, nějak, jo, člověk se rozlíží, že jo, něco slyšíte, posloucháte nějaké vyučování, kázání, čtete, jo, něco berete na vědomí a necháváte si to pro sebe, že jo. Ale já jsem to vnímal jako něco, s čím mám začít prostě postupně chodit ven. A tak jsem s takovým silným jakoby, očekáváním a se silným puzením se začal zabývat tím půstem. Protože věřím, že to je něco, co nesmírně moc potřebujeme, aby byla uvolněná Boží moc. Teď to říkám tak nějak jako pořád ještě v hádankách, jo? Ale já to budu postupně odhalovat, proto vám říkám, že prostě mám toho hodně, co bych rád řekl a na čem bych to ilustroval, ale to je jen tak na úvod. Měli jsme docela dlouho vyučování o duchovních darech, jestli si vzpomínáte. Jo? A nejednou jsem zmínil to, že do toho skutečně musíme začít vstupovat, protože ne příliš často se objevují proroctví, zjevení, vidění, jazyky s výkladem jazyků, jo, mocné činy a tak dále. Nemoc často se to objevuje. Jo. A přitom já vím, že Bůh nám to dal. Když jsem se za to modlil, tak vím, že Bůh nám to dal. Dává nám to. Ale otázkou je, jaký je náš postoj k tomu. Jaký je náš postoj k těm duchovním darům? Jaký je vůbec náš postoj k Bohu? A jaký je náš postoj k bratřím, sestrám a vůbec tomuhle tomu světu? Jo, protože můžeme se jednoduše dostat do situace, kdy nám to je jedno. Může se stát, že prostě se zaměříme a zahledíme na sebe, do sebe a pro sebe a nějak už nám je jedno, jestli ten člověk půjde do nebe nebo nepůjde, jestli přijme záchranu nebo nepřijme, protože máme svých starostí dost. Jak to prakticky udělat, jak to provést, aby se ty duchovní dary víc projevovaly? To je otázka, kterou jsem zmiňoval v uplynulém, já nevím, půl roce docela často, že? Že musíme jít do větší hloubky. Do větší hloubky vztahu s Bohem. Protože jinudy cesta nevede. Můžeme o tom číst. Můžeš číst o tom, že máš mít 5 jazyků lásky a jaký je tvůj jazyk lásky a jak 10 způsobů, jak být dobrým otcem a já teďka nevím, jo, prostě co všecko se tam vyskytuje, ale jestli nemáme vztah s Bohem, tak to všecko vyšumí. Já teďka nechci říct, že to je špatný, ty knížky, ne? Ale jsou nám k ničemu, děkuji, jsou nám k ničemu, když nebudeme zakoušet vztah s naším Bohem. Vztah. Hloubka toho vztahu. Taková hloubka, která tebe a mě promění. Taková hloubka vztahu, kdy budeš vnímat, že něco přijímáš od Boha a máš to říct dál. To je to, kudy se můžeme dostat k duchovním darům. A není to otázka nějakých elit, je to otázka jednoho každého z nás. A myslím, že na závěr, teďka v neděli, jsem mluvil o tom, ale nejsem si jistý, možná to bylo dřív už, s jakým postojem jdeš na shromáždění. Jdeš tam s tím, že se celý týden zaměřuješ na Pána, dokonce s tím očekáváním, že On ti může dát nějaké konkrétní slovo, které tam máš vyřídit, a nebo je to tak, že jsi zvykl na to, prostě v neděli se jde na shromáždění a dál to neřešíš. Každý člověk, každý z nás jsme v tom pokušení takto žít. Sklouznout do toho, že už neočekáváme, jenom si zvykneme na to být tam, kde věříme a kde se taky od nás očekává, že být máme. Ale musím vám říct jednu věc, že to absolutně je nedostačující. Protože Bůh od tebe očekává, že ho budeš hledat, a že dokonce sebe sama dáš Bohu k dispozici. Že řekneš Bohu, že jsi ochoten nějaké oběti. Což když vyřizujete nějaké slovo, teď si nejste jistý, jestli je to slovo od Boha, nebo jste si to nějak vymysleli, tak to je prostě oběť. Ono by to bylo jednoduché, kdyby přišel anděl, teda relativně by to bylo jednoduché, kdyby přišel anděl a vy jste vyřídili slovo od něj. Ale když se to odehrává na úrovni, že se modlíte, hledáte Boha ve stišení a teď najednou vnímáte nějaký hlas, ten hlas je tichý a vy si teďka nejste jistí, není to země, není to nějaká hloupost, tak potřebujete mít vybudovanou víru, abyste s tím šli ven. Já už jsem mluvil o tom, že tou pomocí je, že půjdu za nějakým, třeba za mnou nebo za někým ze starších, jo, a řeknete, hele, já jsem prožil nebo vnímám tohleto, co myslíš, je to blbost anebo je to od Boha. Jo, to je něco, co by ale mělo být a měli bychom být ochotní do tohohle toho vstoupit. Nestačí o tom jenom číst knížky. Další oblast. Tou oblastí jsou problémy, těžkosti, nemoci života a v životě. Teď mě tady šeptá, že to zná. No? Otázkou je, jestli zná lék. Znáš lék? Jak jde život, tak mně přijde, že těch problémů a těžkostí je víc, víc a víc. A jsou to věci, které se nedají vyřešit tím, že bychom si o nich popovídali a ono se to vyřešilo. To, co mě hodně leží na srdci, je třeba naše mládež. To, co mě hodně leží na srdci, je třeba Royal Rangers. Protože v tom už jsme nějaký rok, tak vidíme to, že ty děcka nějak odmala rostou, věnujete se jim. Je to krásné, když jsou malí a oni hltají každý vaše slovo. A oni se budou modlit a oni přijmou Pána Ježíše do svého srdíčka. Jo? A oni budou chválit Boha. A vy používáte takový ty hezký písničky pro děti, jo, prostě, a tetelíte se a radujete se, jak jste děti přivedli k Pánu. Přijde věk 12-13 let u holek a jedna za druhou mě pak posílají SMSky nebo to vzkážou přes nějakou kamarádku. My už na Royal chodit nebudeme. Přestože tam třeba chodili 5 let. Přestože slyšeli kázání. Přestože samozřejmě nejsme dokonalí, nikdo nejsme dokonalí, jo, ale snažíme se, modlíme se za ně, jo, a tak dál. A to jde prostě generace za generací. Jo. Otázkou je, co s tím uděláme. Otázkou je, jak se k tomu postavíme. Kde prostě brát? Jak to udělat, aby ty děti, aby ta mládež, aby zůstali u Ježíše? Jak to chcete udělat? A psychologie vám řekne, to je normální vývojové stádium, je to puberta, že od 15 od 16 let už je to adolescence, kdy ten človíček si hledá svoji vlastní orientaci v životě, jo, hledá svůj vlastní názor, už vůbec nepřijímá cestu rodičů, jo, už se vymezuje vůči ním a tak dál. A vy jenom tak jako, tak teda jo, pokrčíte rameny, jo, říkáte si tak, co teď? Co další věci, kterým musíme čelit? Ať už to jsou zdravotní problémy, ty vztahové problémy a že jich není málo. Sami dobře víme, jaký je to třeba nápor pro takzvanou šťastnou rodinu, který mají 2, 3 třeba malé děti. Jo? Jaký je to nápor ve vztahu muž-žena? Když ty děti vás totálně vycucnou a pak jste připraveni prostě pohádat se kvůli úplné maličkosti. Jsem začal pěkně, co? Jdu dál. Co myslíte, je boží vůle, aby matka 5 malých dětí umřela na leukémii, když je to manželka pastora? Je to boží vůle? David Hogan by vám to řekl jasně. Není. Přituhuje, že? A každou chvíli se člověk dozví něco a říká si, Bože, tohoto je tvoje vůle. Představte si, žijete, sloužíte Bohu, očekáváte na něj, očekáváte Boží jednání a najednou po 25 letech vám zjistí, že jdete k lékaři po XXX letech a zjistí vám, že máte těžkou cukrovku, a že díky tomu už vám odumřely nějaké nervy v nohách. Takže už se nemůžete normálně pohybovat, doma chodíte o holích, o berlích. Abyste šli ven, tak potřebujete vozíček. Toto je ta správná perspektiva? Co myslíte? Jo? Já bych právě chtěl, aby jsme se nad tímhletím nadevším zamýšleli. Aby jsme neumdlévali, protože když se tohleto všecko začnete dozvídat, tak co se stane s vaší vírou asi tak? Oslabí to naši víru. Oslabí. Řeknete si, tak to je člověk, ten člověk spolíhal na Boha, důvěřoval Bohu a teď tohle. A teď co bude se mnou? Kam já se poděju? Takže chtěl jsem začít tady tímhletím způsobem. Otázkou je, co s tím? Co teda Bůh od nás čeká? Jak uvolnit Boží moc? Když Ježíš říká, budete-li mít víru jako hrcen hořčice, nebo jako to zhořčičné semínko, nic vám nebude nemožné. Jo. Vaše víra bude odměněná. Lukáš 18, Ježíš říká, jestliže se budete modlit, volat k Bohu dnem i nocí, prostě on přijde a vytrhne vás, i když vám s pomocí prodlévá. A já bych nechtěl být úplně pesimistický. Jo? Já vím, že zakoušíme taková určitá malá vítězství, jo, zakoušíme nějaký průlomy občas v něčem. Ale ve skutečnosti mně přijde, že, a teď to řeknu úplně natvrdo, že církev u nás dovoluje, to mám dlouho na srdci, jo, několik let, ale bojím se to říct nahlas, že církev u nás, a tou církví jsme my jako křesťané, dovolujeme ďáblu víc, než bychom mu dovolit měli. Vysvětlím. Je řečeno o ďáblu, že on přichází, aby kradl, aby zabíjel a aby ničil. A syn člověka přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. Potom čteme o ďáblu v Jakubovi, co? Že on obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil. Obávám se, že přes všechny ty zkušenosti, možná i pohodlí, se nám stává to, že umdléváme a zapomínáme na to, že zuří duchovní válka. A tam, kde ochabneš, tak tam prostě ďábel přijde a bude ve tvém životě pustošit, ničit, bude tam krást a zabíjet. Takže jak uvolnit to Boží jednání? Kladete si někdy takovou tu otázku, Bože, chceme víc tvé moci, chci víc tvé moci, chci víc vidět tvoje jednání. Je řečeno, že naše spravedlnost, Ježíš to říká v Matoušově evangeliu, že naše spravedlnost se má nějak projevovat. Já to asi najdu spíš tady. Já si dovolím to přečíst, protože chci, aby jsme stáli na Božím slově. Jo. Takže Matouš 6:1-4. Už o tom taky bylo kázání, ale já myslím, že je potřeba to zopakovat. Matouš 6. kapitola od verše 1. Ježíš tam říká, jak se bude projevovat, jak se má projevovat tvoje spravedlnost. To znamená tvůj křesťanský život, když ho přijal. Tam říká, dávejte si pozor, abyste nekonali svou spravedlnost před lidmi. Jim na odiv, jinak nemáte odměnu u svého Otce, který je v nebesích. Když tedy dáváš almužnu, nevytrubuj to před sebou. Jak to činí pokrytci v synagogách a na ulicích, aby je lidé pochválili. Amen, pravím vám, mají už svou odměnu. Ale když ty dáváš almužnu, ať tvá levice nepozná, co činí pravice, aby tvá almužna zůstala skrytá a tvůj Otec, který ji vidí v skrytu, ti odplatí zjevně. Víte, tady je řečeno, to je ta první věc, aby jsme, já jsem to nazval tak prokazovat dobrodin při tom kázání. Aby jsme se nebáli dávat almužnu, ať už to jsou peníze, nebo je to čas, nebo nějaká praktická pomoc nikomu, ale aby jsme byli dobrosrdeční, aby jsme byli přející, aby jsme investovali i jinde, než je to moje, ta vlastní rodina a tak dále. A vždycky je to spojeno se zaslíbením. Ježíš říká, nevytrubuj to před sebou. Ale tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ten ti odplatí zjevně. Tady je zaslíbení, že tvůj Bůh ti odplatí zjevně. Potom tady máme druhou věc, jak máme konat spravedlnost. Verše 5-6. A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci, neboť ti se rádi modlí stojit se v synagoze a na rozích ulic, aby je viděli lidé. Amen, pravím vám, mají už své odměny. Když ty se modlíš, vejdi do svého pokoje, zavři za sebou dveře a pomodli se k svému Otci, který je v skrytu. A tvůj Otec, který vidí v skrytu, ti odplatí zjevně. Jo, tady Ježíš, to není nic neznámého. Jo, Ježíš to říká v Lukášovi v 18. kapitole, v tom podobenství o soudci a vdově, o tom, jak ta vdova chodila za nespravedlivým soudcem a domáhala se té spravedlnosti. A soudce ji neustále odmítal. Potom se ale lekl, říkal si, ona sem přijde a nakonec mě spoličkuje nebo mě něco udělá, tak já ji radši dopomůžu v právu. A Ježíš tam říká, že Bůh daleko dřív přijde, aby pomohl těm, kteří se k němu modlí. Ale říká tam, že pomůže těm, kteří k němu volají dnem i nocí. To znamená, Ježíš očekává, že se budeme v podstatě jakoby modlit neustále. Že naše srdce bude připraveno neustále se modlit. A pak tam je zaslíbení. A tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí zjevně. No to je druhá věc. Konat dobré skutky nebo dobrodění, dávat almužny a tak. Druhá věc je modlitevní život. A teďka to třetí. 16 až 18. Musím najít, protože jsem se lehce ztratil. Když se postíte, nebývejte zasmušení jako pokrytci. Ti se totiž tváří strápeně, aby lidem ukázali, že se postí. Amen, pravý má, mají už svou odměnu. Ale ty, když se postíš, potři svou hlavu olejem a svou tvář umí, abys neukázal lidem, že se postíš, ale svému otci, který je v skrytu. A tvůj otec, který vidí v skrytu, ti odplatí. Víte, takže tady je ta třetí věc. Tou třetí věcí, která patří do té mozaiky, jak má křesťan žít, je postní život. Pravidelný postní život. Kladl jsem na zhromáždění otázku. Jak vypadá tvůj modlitevní život? Tvůj osobní, soukromý modlitevní život? A potom další otázku, jak vypadá tvůj postní život? Můžete se nad tím znovu zamyslet, ale to, co je důležité vědět, je, že toto jsou takové tři pilíře, které Bůh od nás očekává a řekl nám to skrze Ježíše Krista, ve kterých máme stát. O modlitbě se mluvilo mnoho, almužny dary taky. Ale to třetí, co věřím, že nám hodně chybí a na co Bůh klade důraz, je, abychom vstoupili do ještě hlubší roviny toho vztahu s Bohem skrze půst, že se budeme postit. Jako jednotlivci i jako obecenství. To je těžká výzva, že když se řekne půst, ono už slovo pojďme se modlit nezní moc dobře, protože samozřejmě, že to neodpovídá jakoby tomu, co chce naše tělo. Moje tělo si chce lehnout, moje tělo se chce najíst, moje tělo si chce, já teďka nevím co, zahrát fotbal třeba, nebo jít si zajezdit na kole. A teďka já mu řeknu, ne, ty si nedáš ten dobrý steak, ty se teďka od toho budeš postit. A tak dál. Vím, že to není moc populární, ale já jsem přesvědčený o tom, že jestliže dokážeme, já teďka mluvím o celku, jo? Jestliže dokážeme jít do většího vztahu s Bohem skrze modlitevní život a skrze půst, tak budeme zakoušet různé průlomy v těch nejrůznějších oblastech. Víte proč? Protože já věřím, že tyhle ty tři oblasti taky ukážu, nebo ukáží ďáblu, že nemá místo v našem životě. Že jsme tak blízko Bohu, že Ježíš prostě ho odpálkuje pryč. A on nám nebude moc škodit. On nebude moc přijít do tvý rodiny, aby ti kradl děti přes něco, třeba že budete mít špatný vztahy. Tebe to bude trápit, ale ty nevíš, co s tím. A další, další a další věci. Rád bych se podíval na Kornélia. Skutky 10. kapitola. V čem je nám Kornélius vzorem? Poslouchejte. V Cezareji žil nějaký muž jménem Kornélius, setník pluku zvaného italským. Člověk zbožný, který se bál Boha a celým, pardon, který se bál Boha s celým svým domem, dával mnoho almužen lidu a stále se modlil k Bohu. Podívejte se, jsou tam dva pilíře. Jo? Dával mnoho almužen, pomíním to, že byl zbožný, jo? Dával mnoho almužen a stále se modlil k Bohu. Kde je ten třetí pilíř? Ve verši 30, poslouchejte dobře. To musím najít. Víte, když přišel Petr, to víme, že to je ta fáze, kdy evangelium poprvé má překročit hranice židovství a dostat se k pohanům. Jo? Takže je to taková těžká fáze, kdy apoštol Petr zakouší vidění, on se postí a modlí na střeše domu, kolem třetí hodiny dostane hlad, připravují mu nějaké jídlo, on se ještě modlí a má najednou má vidění. Jo? To vidění ho vede k tomu, aby se nebál vstoupit k pohanům. Aby se nebál vstoupit pod tu střechu k pohanům, protože židům bylo zakázáno vůbec se s pohany stýkat. Takový prašivý smel v jejich očích, že jo? Poslouchejte, ve verši 30 je řečeno, když Petr přišel do toho domu, tak mu Cornelius říká, před 4 dny jsem se postil do této hodiny a o 9. hodině jsem se modlil ve svém domě. Takže tady máme ten třetí pilíř. Je tady Cornelius, který je zbožný a prokazuje se to tak, že dává mnoho almužen, je štědrý. Potom tam máte, že se pravidelně modlí, že se hodně modlí. A tady říká Petrovi to, co není na začátku, že se taky postí. Mimochodem, v ekumence tohoto nenajdete. Je to ve studijním překladu. Jo, tam to je úplně zamlčený, že se Cornelius postil. Víte? A teď se podívejte, jak ho Pán Bůh požehnal. On věřil jediného Boha, ale ještě nevěděl nic o Ježíši. A Bůh ho natolik poctil, že mu za prvé dal zjevení a za druhé dovolil, aby skrze toho věrného Cornelia evangelium přišlo k pohanům. A byl tam křest Duchem Svatým, tak jak to známe většinou, jak to skoro všichni víme. Jo, já věřím tomu, že zatím, že ho Bůh takto poctil, byly ty tři pilíře. Dobrosrdečnost, činí dobré věci, modlitba, půst. Chceš být i ty požehnán? Chceš se stát i ty požehnáním? V té knize toho Jentensena Franklina, který slouží jako pastor asi 10-tisícovému sboru, možná už je to teďka víc, tak on tam píše takovou jednu zajímavou věc. On tam říká, jsme podvýživení, co se týče Božího slova, ale dobře nakrmení světem a v důsledku toho žijeme poražené životy. To jsou ty věci, které jsem říkal na začátku. Přichází problém, přichází jeden problém za druhým a místo toho, aby jsme zvítězili, tak zakoušíme porážku. A další porážku. Až naše víra umdlévá a můžeme se ptát, kde je ten dobrý Bůh. To, co je důležité, je sytit se Božím slovem, krmit se Božím slovem, dostat Boží slovo do sebe. Jak už jsem říkal, Ježíš Kristus nám dává zaslíbení, že Bůh nám to všechno odplatí. Nejen v budoucnosti, ale i v přítomném věku, v přítomnosti. Já potřebuju Boha zakoušet ve svým každodenním životě. Já nepotřebuju prostě věřit, tak aby se mi dařilo ve všem špatně a jednou, až budu u něj, tak se mi bude dařit dobře. Víte, my můžeme a máme zakoušet Boží království už na této zemi, už v tomto věku. A někdy se to stane. Někdy prostě přijde taková chvíle najednou nějaké úžasné radosti, úžasného zážitku, anebo nějakého takového jakoby vlomení nebe. do situace, se kterou jsme si třeba nevěděli rady. Ježíš Kristus taky říká v Matoušovi 6. kapitole, to používám taky hodně často, to už asi víte, ve verši 33, jinak to celé je zajímavé, ale on říká, hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost. A to všechno vám bude přidáno. On se tam zabývá tím. Nemějte starost o to, co budete jíst. Nemějte starost o to, co budete pít. Nemějte starost o to, co si budete oblékat. Jinými slovy, jako by tím říká, nemějte starost o ten život jako takový. A říká tam, potom všem se přece schání pohané, že? Poslouchejte, o čem se baví lidé, poslouchejte, čím žijí, co sledují. A zjistíte, že to je tohleto starost o živobytí. Starost. A oni jsou pak, když se na ně podíváte, trošku víc, tak zjistíte, že jsou ustarení. Že jsou uhonění, že už toho mají dost, ale jakoby jedou v nějakém vlaku, jakoby nějaký vlak je prostě táhne a oni z toho nemůžou vystoupit. A dám Ježíš říká obrovský povzbuzující slova. Proč si s tím děláte starosti? Potom všem se přece zhání pohane. Přece váš nebeský otec ví, že to potřebujete ještě dřív, než ho prosíte. Tvůj otec to ví ještě dřív, než ty ho prosíš. On dobře ví, co chceš. On dobře ví, co potřebuješ. Protože on vidí do tvého srdce. On tě zná líp, než znáš sebe sama ty. Ale říká ti jednu podstatnou věc, že potřebuješ na prvním místě hledat Boží království a potom to vše ti bude přidáno. Rozumíte? Chápete ten rozdíl? Ale jak to udělat? Rozumíte? Jako musíte účty, starosti, úřady, tady se něco rozbije, tam se to porouchá. Nevíte prostě, kde vám hlava stojí, a teďka vám Ježíš říká, nedělejte si s tím starosti. Bůh přece ví, že to potřebujete dřív, než ho prosíte. Hledejte především Boží království a jeho spravedlnost. Víte, a v tomhletom je ten náš boj. Že ono se to dobře říká, tomu každý rozumí. To není žádná složitá teologie tohleto. Ale jak to začít žít? Pouze tak, že ty se rozhodneš, že budeš vytěsňovat takový ten pocit toho, že něco musí zařizovat, vyřizovat, obtelefonovávat, obmailovávat, obfacebookovat a dosaďte si tam prostě, co chcete, že musíš zjistit si informace o tom a o tom a o tom a o tom, aby ses mohl správně rozhodnout. Protože když tohoto budeme dělat, tak už ti dnes bude kapacita na to, abys na prvním místě hledal Boží království. Takže já už jsem dal, myslím, před nějakým časem takovou výzvu, postavil jsem takovou otázku. Je potřeba, jestliže chceme, jestliže vidíme, že ty věci jsou dobré, o kterých tady teďka mluvím, tak je potřeba maximálně zjednodušit svůj život. K čemu nám jsou informace, já teďka nevím, ze světa, co se kde děje, co se kde šustne, jestliže ty zápasíš s něčím ve svém životě a nevíš si s tím rady. Pomůže ti ta informace o tom, že v Káhiře, teďka já teď nevím co, jo, se sesunula lavina. Jo. Pomůže ti to v té chvíli prostě vyřešit ten problém? Nepomůže. Já jsem nedávno zjistil, že když jsem týden nesledoval zprávy, že se vlastně vůbec nic nestalo, protože to, o čem se psalo ze začátku týdne, už na konci týdne nebyla pravda, bylo to všecko jiné. A Bůh mě na tom ukázal, ono to je radikální tohleto, já si to uvědomu. Ale Bůh mě na tom ukázal, že ty zprávy, na tom není nic špatného prostě sledovat zprávy. Ale problém je, že to nevyřeší tvoje problémy, které jsou ve tvém srdci. To jsou jenom informace, které jsou tady pro rozum. Je to takové radikálnější, jo, chápu to, ale je to jenom, jakoby, abych naznačil tu cestu. Jak si zjednodušit život? Jak to udělat, aby Boží království mohlo být na prvním místě? Když Ježíš říká na prvním místě, hledejte Boží království. A vím, jak s tím ty ženy zápasí v domácnosti, když vidí, že je potřeba umýt nádoby, utřít prach, vytřít podlahy, vysát podlahy, umýt okna, utřít, já teďka nevím, co všechno. Jo? Jak je pro ně těžké se zastavit a sednout si a vzít si slovo a jít na první místě k Bohu. Říká se tomu, myslím, Martin syndrom, že? Ne Martin, ale Marty, syndrom Marty, Marty. Jo, každý sám potřebujeme z nás, jeden každý sám se potřebujeme zamyslet, kde mě utíká čas. Protože ten čas, který máš, ten vůbec není tvůj. Ten ti dal Bůh. Čas stvořil Bůh. Tebe stvořil Bůh. Takže máme čas vykupovat. Nám říká Bible. A to znamená, že ty i já se musíme zamýšlet nad tím, jak s časem zacházíme. Protože já za to zacházení s časem budu vydávat počet Bohu. Takže oč je jednodušší, jestliže toto vím, že jednou se postavím před Boha, to vím přece. A tam budu skládat účty ze svého života a mimo jiné budu skládat účty z toho, jak jsem zacházel s časem. Co bylo v mém životě na prvním místě? To je jednoduché to poznat, co je na prvním místě v našem životě. Čemu věnuješ čas? To je na prvním místě ve tvém životě. Do čeho investuješ čas a úsilí? To je na tom prvním místě. Není to o tom, co ty říkáš. Ne. To, jak každý den žiješ, to je to, co je prioritou tvého života. Je to možná taková výzva, aby jsme se nad tím zamysleli, co nebo jak žít. Přečtu další odkaz Lukáš 21, verše 34 až 36. Lukáš 21, verše 34 až 36. Ježíš tam říká toto, poslouchejte. Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížená flámováním, opilstvím a starostmi každodenního života. Poslouchejte ještě jedno. Je to ČSP, jo? Proto vám někdy to přijde, jak mě se trochu jiný znáte. Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížená flámováním, opilstvím a starostmi každodenního života. A onen den vás na vás nepřišel náhle jako past, neboť přijde na všechny, kteří přebývají na povrchu celé země. I na tebe přijde ten den a ty nevíš kdy. Na každého z nás. A Ježíš tady říká, když pominu flámování a opilství, což teda doufám, že tady není, jo. Tak tam ale říká jednu věc, která je už pro nás obtížnější. Abyste nebyli zatíženi každodenními starostmi. Teď se musím trošku smát, jo, protože si uvědomuji, jak to třeba se mnou je, že já se vznáším v oblacích prostě tím, že čtu Boží slovo a modlím se a prožívám věci a Věrka řekne, a už je tam to udělané a už, a kdy bude tohleto a tamhleto, jo, a já se prostě vznáším někde jinde, jo. Takže to nemá jednoduchý se mnou. Ale jednu věc vím, že nejsme schopni tím každodenním staráním se vyřešit problémy natolik, aby jsme řekli, už nemám žádné starosti, už si to teďka můžu týden užívat. Prdlajs. Vyřešíš 10 věcí, budeš mít dalších 20. vyřešíš těch 20, 40 věcí. A je to jedna z věcí, kde dovolujeme ďáblu, aby do našeho života vstoupil, ne, že mu pootevřeme dveře, my je otevřeme do kořán. My mu to dovolíme. Přijď, ďáble, pojď. A on vám říká toto. Nemáš čas číst si Biblii. Nemáš čas se modlit. Opustu o tom ty už ani neuvažuj. Podívej se, co musíš všecko dělat. A už vám to začíná vypočítávat. Nemáš čas to dělat. Takto otevíráme dveře ďáblu. Tímhletím způsobem. Ale Ježíš ti říká, na prvním místě hledej Boží království a jeho spravedlnost. Všecko ostatní ti bude přidáno tvým otcem. Je pravda, že ti to nebude přidáno tak, jak ty si představuješ. Bože, ať venku stojí Rolls Royce. Doufám, že do 5 let budeme mít tu novou vilu. 3 podlažní váhy. 20-metrový bazén na zahradě. Ne. Pán Bůh nechce z nás udělat takový rozmazlené mazánky. Protože ty tady nejsi za účelem, aby si se tady užil. Ty jsi tady za účelem, aby se šířilo Boží království skrze tebe. Na to je to zaměřené. My tady máme nějaký účel. To, že nás tady Bůh nechává. Když bychom se podívali do knihy Ezdráš, když se podíváme do knihy Ezdráš, doufám, že už. Je to po druhé paralipomenon, nebo druhé letopisu. Do 8. kapitoly, verše 21 až 23. Tak Ezdráš, takhle je tam popsáno, co udělal Ezdráš. On říká, vyhlásil jsem tam u řeky Ahavy půst, abychom se pokořovali před svým Bohem a vyprosili si od něj přímou cestu pro sebe, pro své děti a pro všechen svůj majetek. Neboť jsem se styděl žádat od krále vojsko a jezdce, aby nás po celé cestě chránili před nepřáteli. Řekli jsme totiž králi, dobrotivá ruka našeho Boha je nade všemi, kdo ho hledají. A jeho moc a hněv je proti všem, kdo ho opouštějí. Postili jsme se a žádali jsme toto od svého Boha a on se dal pohnout našimi prosbami. Všimněte si, jednoduše Ezdráši prostě bylo trapně říct králi, dej nám vojsko, aby nás chránilo, když on předtím řekl, dobrotivá ruka našeho Boha půjde s námi. Ukázal by se jako pokrytec, protože ano, dobrotivá ruka půjde s námi, ale ty nám dej vojsko, aby nás chránil. A tohleto Ezdráš nechtěl, proto vyhlásil půst, aby se pokořil před Bohem. A vyprosili si od něj přímou cestu pro sebe, pro své děti a pro všechen svůj majetek. A pak tam je, že se Bůh dal pohnout těmi prosbami a ve verši 31 můžeme číst toto. Od řeky Ahavy jsme vyrazili 12. dne 1. měsíce, abychom šli do Jeruzaléma. Ruka našeho Boha byla nad námi a on nás vysvobodil z moci nepřátel a těch, kdo číhali po cestě. To znamená, ten výsledek byl, že Bůh je ochránil, ale nebylo to jen tak. Prostě na té cestě měli nebezpečí, na té cestě byli lupiči a ta karavana, tak jak si to představuji, jak putovali, tak byla ohrožená všemi těmi beduiny a těmi bandami, které tam operovali. A Ezdráš tam píše, byli jsme ze všech těch spárů vytržení. To je úžasné, ne? Ale co bylo na začátku? No všimněte si, to už je taky taková jakoby pomůcka, o čem chci mluvit dál, že byl před nimi nějaký úkol, byla před nimi nějaká těžká věc a oni se pokořili před svým Bohem a to tak, že se postili. Postili se, aby vyvyšovali Boha, aby sebe pokořili a aby si vyprosili u něj milost. Na tom není nic špatného. Mějme to na paměti. Podobně bychom četli v 1. Samuelově v 7. kapitole, verše 5 a 6, že hledali Boha v půstu, aby jim odpustil hřích a uchránil je před Pelištejci. Byli v situaci, kdy Izraelce napadali Pelištejci a oni byli prostě líp vyzbrojení, byli lepší armádou, než byli Izraelci. Oni neměli vlastně v té době celkem nic moc. A tak se postili, pokořovali se před Bohem a prosili o ochranu. A Pán Bůh se nad nimi smiloval. 1. Samuelova 7. kapitola, verše 5 a 6. Já bych rád teďka už přečetl nějaká ta svědectví, protože říkal jsem si, jakože teď tady bude ten prostor. Jo? Tady to půjde, abych něco ukázal víc a něco i přečetl. Ono už je 9:45. Vydržíte ještě chvilku? Musíte, že? Co mě máte říct, že ne? No, blbý, jo? Takže já bych přečetl pár svědectví. Strana 101. Pardon, to říkám, musím říct pro sebe. Vidíte to? To je síla zvyku, jo? Na straně 101 je moc pěkné svědectví o tom, že skrze půst můžeš pomoci, dopomoci k tomu, aby tví příbuzní, tví přátelé, tví známí došli spasení u Boha. Pán mě v průběhu let přesvědčil, že půst k němu přivede ztracené. Cheryl nám řekla o své 29-leté nespasené sestřenici Debbie, která jí během našeho každoročního půstu z ničeho nic zavolala. Byla ustaraná a chtěla se s Cheryl sejít. Nemusíme jít ani na oběd, ani na nic jiného, jenom s tebou potřebuju mluvit. Debbie začala Cheryl povídat o problémech, které měla v manželství a jinde. Cheryl jí řekla, to nejlepší, co můžeš udělat, Debbie, je najít vztah s Ježíšem. Nevím, jestli ses někdy modlila, nebo ho přijala, ale nemůžu tě dnes nechat odejít, aniž bych se tě zeptala, jestli jsi byla spasená. Debbie se svou sestřenicí ochotně modlila a poprvé v životě přijala Krista. No to bylo v době půstu, který každý rok dělají v tom sboru, kde ten bratr slouží, pracuje jako pastor. Takže jestli máme touhu a zápasíme s tím, že naši příbuzní nejsou zachráněni, nevíme, co s tím, svědčili jste jim, je to jak když hrázíte hák na stěnu, je to k ničemu. Věřím tomu, že Bůh začne otvírat dveře k tomu skrze půst. Upřímný půst. Přečtu další svědectví. To je velmi teďka takové zásadní, protože víte, skrze postní život, tak jak to tady píše bratr, pro mě to byla trošku taky taková jakoby nová věc, kterou jsem si až tak neuvědomoval, tak je, že když my se postíme, tak připravujeme, jakoby dáváme, klademe takové základy pro příští generace, našich dětí, našich vnoučat. Jo, někdy čteme o tom, a je to úžasné, když přijede někdo ze Spojených států a řekne, můj prapraprapraděda byl pastor, můj prapraprapraděda byl pastor, můj prapraděda byl pastor, prapraděda, praděda, děda, otec a já jsem taky pastor. Jo, když to jako teď jsem to trošku přehnal, jo. A ty si říkáš, ty já tady prostě jsem první generace, jo. Teď tady zápasí, nikdo nechce nic slyšet ode mě, jo, jen jsem v pohrdání ve své rodině. A tady bratr píše to, co jsem si říkal, že bych měl přečíst spíš, že to je až nejlepší. Říká toto. A nakonec, a to je mému srdci zvláště blízké, když se postíš, upevní základy, které trvaly z generace na generaci. Když se postíte, pokládáte duchovní základy, které neovlivní jenom váš život, ale budou mít vliv také na generace, které přijdou po vás. Nepostím se jen za sebe, postím se za své děti, za své budoucí vnuky a tak dále. Skrze svou oddanost Bohu pokládám základ, na kterém on bude stavět, protože našel vstupní bránu do mé rodiny. Jedna divačka našeho vysílání na TBN napsala pozoruhodné svědectví, které se týká tohoto zaslíbení. Svůj první 21-denní půst jsem podnikal poté, co jsem viděla vyučování pastora Franklina. Věřím, že mi Bůh řekl, abych se postila za svého nemocného otce, který ještě nebyl spasen. Vnímala jsem Boží zaslíbení, že můj táta neodejde z této země, aniž bych věděla, že je spasen. Asi 3 měsíce po tomto půstu můj tatínek zemřel. Ale jak mi Bůh slíbil, 3 dny před svou smrtí mě táta ujistil, že pozval Ježíše, aby vstoupil do jeho srdce. Také jsem se postila za svou ztracenou 22-letou dceru, která odešla od Boha, když jí bylo 18. Tento rok jsem zahájila danielským půstem, který trval 21 dní a zaměřila jsem se v něm na svou dceru. Nedávno se mi ozvala, řekla mi, že přijde na bohoslužby na velikonoční neděli. Bude to poprvé po 4,5 letech. Pán mi potvrdil, že se to stalo v důsledku mého půstu. Začínám dělat z půstu součást svého života. Půst může ukončit démonický útok na vaši rodinu. Může zlomit generační prokletí. Když se postíte, pokládáte základ pro požehnání, které bude přeneseno na vaše děti a na děti vašich dětí. Už jen z tohoto důvodu věřím, že každá hlava rodiny, která kdy byla zasažena rozvodem, týráním, zneužíváním a podobnými věcmi, musí vyhlásit půst za svou rodinu, aby byly svázány démonické útoky a odstranění z vašich dalších generací. Nazvou tě tím, jeň zazdívá trhliny a obnovuje stezky k sídlům. To je z Izajáše 58, verš 12. Těch svědectví je tam víc, ale protože jsme dneska začali docela pozdě díky těm informacím, tak já bych byl rád, kdyby jsme teďka se modlili, už to ukončili a abyste o tom přemýšleli, o tomhletom tématu. Protože zítra ještě přitvrdíme, půjdeme ještě do větší hloubky. Teprve pokládám základ, fundament. Pojďme se teď modlit.